Goddag og velkommen tilbage. Mit navn er Brian, og det er
Anders.
Jeg håber, I har fået bare lidt at spise. Var der nogen, der ikke fik noget at spise? Så er der stadig ude på restauranten, tror jeg.
Jeg har lidt tilbage her, hvis det er faktisk.
Anders,
så er der nogen, der...
Okay. Det var meningen, at vi skulle køre det her show og kun lave demoer. Det er også det, vi har tænkt os at gøre. Men for at lave alle de her demoer, så har vi måske... Så tænkte vi lidt fremadrettet, så sagde vi, det kunne godt være, at vi skulle illustrere lidt på nogle slides, hvad det er, vi vil prøve at demorere. Sådan så I ikke sådan måske helt tager forbindelsen i, hvad det er, vi prøver i hvert fald. Så jeg har i hvert fald lavet et par slides over mit. Hvad med dig, Anders?
Ja, jeg har også et par slides. Det bliver jo skideskægt, det her. Vi skal jo demorere stort set hele sessionen. Og vi har et lille hul herover, vi kan grave os ned i, hvis vi ikke kan komme
okay,
op.
Okay, så laver vi lige en konkurrence. Hvem der bailer flest demoer? Ja, det er ham, der tager og giver middagen ud bagefter. Okay, det er i orden. Men vi skal jo demorere. Jeg tager mig primært af at demorere Windows Server 2012 og Hyper-V og nogle af alle de her storage-muligheder deri. Og så tager jeg lige en nut til videre, og så siger jeg, så kigger vi også på de her muligheder med at lave administration af alle vores hypervisorer. Vi hjælper Virtual Machine Manager 2012 ESP1. Går jeg lige ind og går igennem den her Fabric Management, når I har siddet og set alle de her kontroller, jeg hopper rundt i og viser jer, hvordan man gør ting ved hjælp af PowerShell og det hele, og I blev helt forvirret. Så bare tag det roligt, når vi kommer tilbage til Virtual Machine Manager, så kan vi sidde og gøre det helt stille og roligt derinde. Hvad med dig, Anders? Hvad viser du?
Jamen, jeg vil vise noget systemcenter og prøve at give nogle eksempler på, hvordan man kan lave lifecycle management i datacenteret ved brug af alle systemcenterprodukterne, eller i hvert fald de fleste af dem. Der er nogle af dem, vi ikke kommer ind på, men hovedparten af dem vil vi løbe igennem.
Ja, men så har vi så 1 time, 30 minutter og 15 sekunder til at blive færdig. Og se, hvem der crasher mest. Jeg har tænkt mig at starte med at vise en enkelt standalone Hyper-V. Den har vi alle sammen. Er der nogen, der ikke har set sådan en før her? Fordi i går der prøvede jeg at demorere den her live-migrering, og det gik så ikke godt. Men så bagefter, da jeg fik lidt overskud, så fik jeg jo set, hvorfor. Det er lidt svært at live-migrere en maskine, der også er associeret et ISO-image til, fordi jeg havde jo også lige installeret den jo. Så det er jo ikke noget, jeg kan godt live-migrere min storage over, men den flytter ligesom ikke mit ISO mere over. Så mit ISO skulle så have ligget på et filshare, så havde jeg godt kunne lave en live-migrering, så derfor så døde den i går. Så det kan vi selvfølgelig vise i dag. Den standard, klassiske out of the box, Hyper-V direkte med, storage attached direkte. I dag kan vi jo så godt lave en live-migrering mellem de her to host her jo. Så viser jeg også lidt, hvor vi har det op på noget shared storage, og det kunne så også være, storage spaces, jeg har lavet det ovenpå. Det er jo så en anden mulighed, hvor vi går lidt længere op i at give den lidt mere fleksibilitet i forhold til storage. Den næste løsning, vi viser, det er jo så, at vi har et Hyper-V cluster. Så det vil sige, at nu bygger vi HA ind i de virtuelle maskiner, så Windows Cluster sørger for, at de virtuelle maskiner altid kører. Hvis vi altså synes, de skal køre. Vi kan også sige, at de ikke skal. Men de kan hele tiden sørge for, at det er dem, der kører. Og så bygger vi de to øverste ind i et cluster. Og det vil sige, at det har jeg gjort, så vi ikke skal sidde og fumle i det. Det næste, vi så kan gøre, det er, at vi kan tage en Hyper-V host. Standalone Hyper-V host. Og så kan vi tage, som vi har talt meget om, at tage og installere den her virtuelle maskine ned på et fileshare cluster. Så nu har jeg flyttet clusterdelen ned i bunden af den. Så nu er det mit storage, der er lavet HA, og min virtuelle maskine ligger bare og kører op på de enkelte hypervisor. Så har jeg sørget for, at storage er HA, og det vil så sige, at det smarte ved det her er jo, at hvis jeg tager og skal live-migrere en virtuel maskine fra den ene host til den anden host, så skal jeg jo ikke flytte de her x antal gigabyte først, fordi jeg har jo adgang ned til min storage, fordi min storage er clusteret. Og det vil så sige, at Windows-serveren, fileserveren, den sørger for, at det her storage altid er online. Så hvis en af de her hosts pludselig forsvinder, og det er jo så også en ting, jeg har tænkt mig at prøve at vise jer, og lige se, finde ud af, hvad for en vi er connectet til, og så river jeg lige den ned, og så skulle traditionelt, hvis den her maskine havde en VM liggende, der blev håndteret den her ned på et shared cluster, så ville den jo i en R2 server, så ville maskinen jo crash, den virtuelle maskine, der ligger og kører heroppe. Men det vil jeg så vise jer, at i 2012, der crasher den ikke, fordi vi har lavet HA hernede på vores storage ting. Og så kan vi så skifte en gang længere op, og så lige sige, okay, hvis vi nu gerne vil have den endnu mere HA, så kan vi gøre sådan her. Så blev overskriften meget simplere, og der kom lidt flere gule. Nu har vi altså både et cluster op i Hyper-V, og vi har et cluster nede i vores filshare dernede under. Så det er nogle af de muligheder, vi har med at bygge vores Hyper-V-miljø op, alt efter hvor man vil lægge HA hen, og hvor meget HA skal man have. Skal det være på storage, skal det være på VM? Hvor er det, vi vil bevæge det hen? Giver det nogenlunde mening? Så hvis nu, at vi tager overblikket, så kan vi lige vende tilbage til slidesene igen. Og det var så det, jeg ville sige i slides. Så tror jeg ikke, jeg har flere slides. Så skal jeg flytte den der væk. Så starter vi med at Der er et par enkelte maskiner, jeg har adgang til her. Vi starter med den der standalone. Det var den herovre. Herovre har jeg en standalone-maskine, som ikke har noget shared cluster. Og det viser jo i forleden dag, at den her maskine her, hvis det havde været et cluster, så havde det for det første været her i cluster share på C-drevet, hvor jeg havde fælles storage. Det har jeg ikke. Og jeg har en virtuel maskine her. Og hvis jeg nu vil tage og flytte den her virtuelle maskine og lave det, vi kalder en live migration shared nothing, det kunne også lige være lidt fræk at vise jer, at den ligger lokalt i min storage, så jeg ikke snyder jer. Jeg kunne jo godt snyde jo. Ikke, Anders? Kan I se, det ligger på D-drevet hernede? Storage ligger lokalt. Så den virtuelle maskine ligger lokalt. Nu flytter vi den her virtuelle maskine ved hjælp af et ganske almindeligt live migration. Flyt den. Vi flytter den over til EPG 3, tror jeg det er. Jeg har sådan 6-7 maskiner i det her miljø her, jeg gør det på, så det bliver nok interessant. På et eller andet tidspunkt skal jeg nok ramme forkert server. Så må I gerne være vågen. Den her gang så vil jeg lige flytte hele den virtuelle maskine. Hvor skal den over ligge på træeren? Og vi ligger ned på replikadisken. Hernede der har vi jo ligesom plads til at lægge den. Så initierer vi, og dengang er der så ikke noget image på. Så laver vi en live migration, så nu går den så i gang. Nu skal den så flytte de der 9,1 giga over til den anden host, før at jeg i virkeligheden kan flytte den virtuelle maskine. Men vi kan jo også lige kigge over på hosten, om den så går i gang derover jo. For det var så træeren, jeg flyttede den over på. Ikke? Så hvis vi går over på træeren, lige fjerner den her ned og går ned og kigger i mit storage system, så er det så spørgsmålet, om I var vågen jo. Hvor var det så, jeg lagde den henne? Kom, svar. Tak. Hvad blev der sagt? Ja, drev. Ja, jamen, vi har giveaways op, så det gælder om at være skarp. Man skal ikke falde i søvn her. Den går ikke så stærkt, den her server. Hvorfor går den ikke så stærkt? Ja, drev. Det var så replikadrevet, ikke? Og så lægger jeg den ned i Virtual Machines direkte heroppe i. Og ja, tæller den op? Den tæller op. Den er i gang. Det var den første. Så kan vi stå og vente på, at demoen bliver færdig. Det var den her, hvor det var to standalone-maskiner, der ikke havde noget shared storage. Jeg lavede den her live-migrering. Så kunne jeg så gå skridtet videre jo, og så sige, nå, hvad nu hvis jeg vil prøve at gøre det for den samme maskine herovre, hvor I samtidig med den er i gang, tage fat i den her op. Nå nej, det var ikke sådan en. Hvad var det her for en maskine? Det var den, vi talte om her forleden dag. Det var en Hyper-V replika. Hvis I lægger mærke til den over på den anden, så var den faktisk også over på den anden maskine. Det her var en disaster recovery, jeg er en virtuel maskine. Så den her virtuel maskine er replikeret imellem server 8 og server 3. Og så vidt jeg husker, så kørte den over på server 3. Gjorde den ikke? Nu har I ikke fået for meget at spise, fordi så har man det med at falde i søvn. Vi prøver. Vi går over på træerne, og så kigger vi, om den ikke kørte derovre. Jo, den kørte derovre. Så det var min replika af den anden maskine. Det er det her Disaster Recovery, der er bygget ind i Hyper-V 2012. Så går vi lige skridtet lidt videre. Så kigger vi på det her fileshare, Continuous Availability fileshare, vi har lavet, hvor vi altså lavet et fileshare, hvor I, jeg har et cluster, jeg har to server i det her cluster, som har et share, hvor I, jeg kan lægge mit storage på, og så kan jeg selvfølgelig også lægge mine virtuelle maskiner ned på det her cluster. Hvis vi lige går tilbage, det var slide 3, I så. Den skulle jeg have et eller andet sted. Den står her. Her er det her cluster. På en eller anden måde, så skulle jeg gerne kunne starte et administratorværktøj heroppe, der kunne vise mig lidt af, at, hvad der er inde i det her cluster. Cluster Failover Manager. Og nu når I prøver det selv, det her hjemme, fordi når I kan spole tilbage og se videoen, fordi det hele er så venligt, at det bliver optaget, så kan I lave det her. Husk nu, man kan ikke lave et Continuous Failover FileShare Cluster og et Hyper-V Cluster på det samme. Ja, man kan godt, men så kan man ikke tage virtuelle maskiner på den her Hyper-V og lægge ned på det cluster, FileShare Cluster, man har nedunder. Ah, den går ikke. To forskellige. Her er det her FileShare Cluster, jeg har her. Det har jeg kaldt FS FileShare Cluster 1. To noder i, og jeg kan se, at jeg har en fejl her. Hvad for en to noder har jeg? Jeg har node 1 og node 2. De her noder her, de har noget netværk. Vi har ikke så meget netværk at byde på her. Og nu kommer så det der med at være skarp. Det er her til den næste demo, vi går i gang med. Så skal man kunne huske de der IP-adresser udenad. Og nu var jeg jo venlig ved jer. Jeg gav jer IP4 IP-adresserne. Jeg kunne også være IP6, jeg sagde, at jeg skulle huske udenad. Er der nogen herinde, der kan huske en IP6 adresse udenad? Så bare lige høre. Okay, ja, fordi så var det en god idé at melde dig ind i Mensa, hvis du kunne det. De der IP-adresser, den kommer I til at stifte lidt bekendtskab med for de her to server. Vi har de her to netværk, vi kommunikerer imellem de her to server. De her, det er iSquash-netværk, det bruger vi ikke. Det er kun de her to IP-adresser, vi skal huske. 92 eller 63. På den her server har jeg så et fileshare. Jeg havde været inde og generere det her fileshare. Først har jeg lavet en klods-ressource, der hedder epgtsp.dk_fileserver1. På den fileserver 1, der skulle jeg gerne have nogle ressourcer. Hvad er det så for nogle ressourcer, jeg har herinde? Nogle shares. Se, jeg har lavet en scale-up fileserver. Scale-up fileserver her, det er en ny feature, der er i Windows Cluster. Så jeg er ikke nok med, at jeg laver et... Jeg kan også lave et traditionelt filcluster, ligesom vi havde i R2-server. Men det her, det er simpelthen et scale-up fileserver-cluster. Det vil så sige, at det her, det kræver, at når jeg laver det her, at jeg har shared storage ned under de her filserver. Men det, jeg laver det scale-up, det er, at så kan jeg have 64 noder i det her cluster, der supporterer det samme share, og de supporterer alle sammen det samme share aktiv-aktiv. Og på de her 64 noder, så kan man jo så lave, på de her netkort, man er så i, så kan man lave netteaming. Hvor mange netkort er det, man kan team?
32.
Der kom en eller anden heroppe fra. Hvem var det? Det var der. 32.
Hvor skal jeg kaste den?
Du skal kaste den op der i midten. Det er nemlig rigtigt. Så det vil sige, at jeg kunne have 64 maskiner, der havde 32 10 gigabit netkort, der var teamet sammen, der alle sammen supporterede det her share, jeg viser om et øjeblik. Det er det, for vi kalder det scale-up fileserver. Det kunne da nok rimelig performe, kunne ikke? Så hernede har jeg så lavet et share på det her fileserver, på det her cluster-ressource, har jeg lavet et fileshare, der hedder Hyper-V. Og hvad tror jeg har lagt ned i Hyper-V? Virtuelle maskiner, ikke? Ja, okay. Jamen, bare sig til, hvis det går for stærkt. Der er kun en time og tre minutter tilbage. Det er så hernede, jeg kan lægge min virtuelle maskiner. Det er så her, man skal passe lidt på. Fordi når man går ind og laver de her med at lægge de her virtuelle maskiner hernede, så skal man være lidt påpasselig. Det vil jeg godt hjælpe jer lidt med. Det er nemlig det her med permissions her. Og nu kommer problemstillingen. Når jeg laver permission her, så skal jeg lave permissions på share og på filer. Det kan jeg gøre alt sammen herinde, for jeg kan sætte permissioner på share og på filerne. Men vi skal lige huske, hvad er det for nogle permissions, jeg skal sætte op her? Permissions er, at jeg skal give brugeren, der skal lave det her, rettighed til det. Men det er hostene, der skal have rettighed til at kan læse og skrive ned på det her share og det her filsystem, NTFS. Det er ikke kun brugeren, det er altså maskinerne, fordi når jeg tager og flytter de her maskiner rundt, så er det jo maskinerne, der i virkeligheden flytter eller skriver en ny ændring ned i forhold til den virtuelle maskine. Så det er lige et punkt, der skal være lidt påpasselig på at sætte det her rettighed op. Bare roligt, der er et PowerShell script, der kan hjælpe jer. Og ja, det ligger. Jeg skal nok lægge det ind i præsentationen. Så skal vi se, om jeg kan huske en af maskinerne, jeg har lavet, der ligger dernede. Nu har vi talt lidt om det her filshare, jo. Så prøver vi at gå over til, hvor jeg har en maskine liggende. Så hurtigt jeg væsker, så skulle jeg have en maskine liggende her på. Der ligger dernede. Den her for eksempel, den er så ikke online, men den skulle ligge dernede. Så jeg ikke husker forkert. Bing. Kan I se det dernede? Der er sharet simpelthen. Så det her er jo ikke en maskine. Det er simpelthen en cluster-ressource, så jeg burde kunne gøre sådan her, sige file, run, slet, paste. Så kan vi se det her filshare. Så det er ikke en maskine, det er en cluster-ressource, hvor I er på den cluster-ressource, har jeg lavet et fileshare. Hvor jeg har lagt en virtuel maskine op. Så nu når jeg skal lave en migrering af den her virtuelle maskine fra en host til en anden, så burde det gå lidt hurtigere, ikke? Fordi nu ligger det jo på et shared storage, så det behøver ikke at flytte den virtuelle maskine. Men inden jeg gør det, så kan jeg jo lige hoppe tilbage og så se, om vi fik flyttet den første jo. Fordi jeg skal jo, det går jo ligesom ud på, at vi skal prøve at drive lidt ud i, den har fået flyttet storage over. Ups, så I, den havde fået flyttet den over. RDS er nu kørende på server 3. Så den første live migrering gik altså godt. Det var den første, der gik godt.
Ja?
Ja. Vi holder et trit. Så går vi tilbage til 5'eren. Inde i 5'eren her, der kan jeg så ændre de her virtuelle maskiner. Jeg kunne for eksempel tage og starte den her. Så vidt jeg husker, har jeg ikke installeret noget i den, så jeg kan godt starte den op, så kommer der bare en tom skal op. Fordi jeg nåede ikke at installere noget i den. Men jeg har jo så også bygget et andet cluster. Jeg talte jo om, at jeg havde lavet et Hyper-V-cluster. Her har jeg et Hyper-V-cluster, hvor jeg har to noder. Jeg har server 4 og server 5. På det her server har jeg så valgt, at to af maskinerne skal være clusteret. Så den ene er clusteret på et shared iSCSI share med cluster volume, der ligger lokalt, og den anden maskine har jeg lavet, den ligger på det her filshare, som jeg lige har stået og vist jer. Den første maskine har, den er så traditionelt lavet. Så hvis vi går ind under settings på den, herinde, så kan vi så se, hvor ligger den virtuelle maskine, cluster storage, volume 1, VHD, dernede ligger den. Så den ligger altså på mit cluster shared volume, som de her to server, de arbejder med, direkte under serverne, så den ligger altså ikke på filshared. Godt. Så prøver vi lige den næste, det er, at vi tager den her maskine, så prøver vi at lave en live migrering af den her maskine. Live migrere, vi vil gerne vælge noden, fordi det kunne jo være svært, hvad for en node vi skulle vælge. Hvad for en, synes I? Nå, okay. Gustav, du kan ikke være med i... Det var et cluster. Vi vælger den til 5. Læg nu mærke til, at der står deroppe, nu sker live migrering. Prøv så at se, hvad tid det tager kontra den anden, vi lavede før. Nu er den allerede nået 50% af live migrering. 60%. Det er netværk, der ikke kan følge med. Er den snart færdig? Det andet. Der er den der. Nu har jeg live migreret den over til 4'eren fra 5'eren af. Fordi de her, de har jo et fælles storage system. Så I kan jo se, hvis jeg går ind i Hyper-V-manageren på 5'eren, lige trykker refresh her. Nu kan godt se, at den er der nu, ikke? Det går altså, der er lidt slack på. Nej? Nå, så var det derfor. Der var en, der var vågen derover. Tak skal du have, så den virkede altså.
Ja, ja. Den fra 4'eren til 5'eren.
Ja. Det var 2. Save by the bell. Så jeg flyttede den altså fra 4'eren til 5'eren. Så prøver vi den anden hernede. Nu går det jo lige trikset videre for at lave det endnu mere HA. Fordi de første to løsninger her, den første krævede jo ikke, at vi havde noget shared storage. Den næste krævede, at vi havde shared storage i vores Hyper-V-cluster, hvor vi havde de to virtuelle maskiner. Nu prøver vi så at gå skridtet videre og lave den tredje demo, hvor jeg tager en VM, som ligger godt nok på et cluster, som har et shared storage. Men der har jeg valgt at sige, nej, den her virtuelle maskine, den skal være på en storage-løsning, jeg laver HA, og mit storage, jeg har kun et sal, så det kan jeg ikke rigtig lave HA. Så det har jeg lagt ned på et filshare på det her SMB-share, jeg har lavet, File Server Continuous Availability, Hyper-V, der har jeg lagt den virtuelle maskine, så clusteret heroppe kører den virtuelle maskine fra cluster nummer 2, som sørger for, at den her virtuelle maskine er altid online. Så går vi hen på den. Ja. 12 minutter er nu at lave demo.
Ja.
Det var så den her maskine. Der er lidt slack på vores netværk, vil jeg sige. Når jeg trykker på knappen, så går der lige et par sekunder, men sådan er det jo. Hernede vil jeg så vise jer, at den nu ikke ligger på cluster storagen. Kan I se det her? Jeg kan godt se, at jeg ikke kunne highlighte det, for jeg kan ikke lave om på det, når den er kørende. Nu ligger den på IPG, TSP.dk, _FS1, Hyper-V-shared. Så den ligger altså ikke på mit cluster shared volume, den her ligger på mit filserver cluster. Skulle vi så se, om det også kan lade sig gøre det næste her, og lave en live migrering af den her. Nu har jeg kun trykket 5 gange på cancel. Så prøver vi igen. Nu dobbelttjekker jeg lige, ja, den er på 5'eren nu, så jeg ikke laver den samme 2 gange. Move igen. Live migrere. Vi vil gerne selv vælge, fordi det kunne jo være, at der var andre noder. Hvor mange noder er det, man kan have i et Hyper-V-kloster i 2012? Ja, den var billig, så den deler vi ikke ud på. Nu laver vi live migrering igen. Den her gang sker det igen, at jeg live migrerer maskinen, men størrelsen bliver ikke flyttet, så det burde tage nogenlunde den samme tid som den forrige live migrering. Forskellen er bare, at min VM her ligger på et andet kloster, altså et filserver-kloster. Ups, så forsvandt den. Nu kunne jeg jo ikke se, jeg havde en direkte forbindelse til den, og det kunne jeg ikke længere, fordi nu blev den flyttet over til 4'eren. Er vi enige? Jeg kan godt reconnecte til den. Der er så to måder, man kan connecte til en VM på. Nu kan der godt være, der er et gadget. Hvordan er de to måder, hvordan jeg kan connecte til en VM på Hyper-V?
Skal lige finde en lille gadget frem her?
Ja. Jeg fisker lidt ned i. Der er 2 måder, jeg kan connecte den på. Og hvorfor er der 2 måder? Der er en eller anden, der siger noget med konsol og RDP. Ja, de bruger begge to RDP til at skabe forbindelsen. Den ene måde er, at jeg kan lave RDP direkte til den virtuelle maskine. Altså til terminalserver, eller AKA, som det hedder nu, RDS-serveren. den er alt, den er der jo, hvis man altså enabler den rolle jo, eller den feature, at man kan lave det. Den anden er, at jeg kan også gøre det via hypervisoren. Og hvorfor er den her feature der også? Så jeg kan lave RDP over til hypervisoren, og så få kontrollen på den virtuelle maskine. Fordi hvis den virtuelle maskine ligger på et netværk, hvor jeg ikke har adgang til netværket, så kan jeg jo ikke lave RDP til den virtuelle maskine jo. Derfor kan vi også lave det til hypervisoren. Eksempelvis også, ja. Men den primære er også det her med, at jeg kan connecte en maskine med RDP til et netværk, jeg i virkeligheden ikke har adgang til. Fræk. Så fik vi 4'eren op at køre. Og vi flyttede den over på den anden. Nu er vi lige ved at være der. Nu går vi så trikset videre. Nu har jeg jo talt meget om det i mange dage jo. Så nu bliver vi nødt til at gøre det.
Så nu.
Så er det nu. Så kommer vi ikke ud om det. Der var den. PowerShell. Vi kan nemlig gøre alt det her frække ved hjælp af PowerShell også. Og hvordan er det så, at vi skal gøre det? Jamen, når vi gør det her via PowerShell, lad os prøve at se, hvad der sker, når vi gør det via PowerShell. Ja. Ved PowerShell, der har vi alle de her kommandoer. Hvorvel, Bær? Har man ikke set. Nu har jeg så bedt om at se, og for, ved hjælp af PowerShell-kommando, fortæl mig, hvad er det for et cluster, jeg har fat i, et filserver-cluster. Den siger så her, det er FS1. Jamen, det ved vi jo godt. Godt, men jeg kan også få informationen i et PowerShell. Samtidig kan jeg også få at vide, hvad hedder clusteret. Og kan jeg se, prøv at lægge mærke til den øverste linje deroppe, Continuous Availability. Så her har jeg altså en PowerShell-kommando kunne se, at det her det er et SMB 3.0 filserver-cluster, et scale-out filserver-cluster. Det er det, der står oppe i den første linje der. Du må godt låne kiggeren, Anders, hvis du vil se.
Det er fandme smart.
Ja, det er smart. Det er PowerShell. Det, der er nægtet i det her, det er, det næste, jeg har kørt kommando her, den var så lidt længere, for der var lidt flere parametre. Hvorfor kørte jeg den her kommando? Den her kommando, den kørte jeg for at finde ud af, hvad for en host i mit filserver-cluster er det, der supporterer den her VM lige nu. Fordi de her to filserver, 1 og 2, de supporterer det her filcluster, det her share, Hyper-V-share. På den her Hyper-V-share har jeg den her VM liggende, men når jeg taler med den for min hypervisor, så skal jeg tale med en af dem. De kører begge to aktiv. Og lige op her, der kan vi nemlig se, hvad for en er det, jeg har fat i lige nu. Hvad for en host er det, der i virkeligheden supporterer det her feature for den her hypervisor? Er der nogen, der kan se det for mig? Så skal jeg ellers skrive imens. Der var en, der viskede deroppe. Det var lidt hen ad det rigtige. Det var nemlig 63. Den siger deroppe, via den her ganske kommando, som jeg aldrig har set før, inden jeg slukker op, så fortalte den mig også, hvad servernavnet er. Det er serveren 2, den kører. Så det vil sige, lige nu er det filcluster 2-serveren, der supporterer den her maskine. Nu prøver jeg lige at minimere det her. Samtidig med, at vi kan se, at maskinen ligger og kører herovre, så er det altså filserver 2 lige nu, der supporterer den. Lad os lige prøve noget, der er grimt. Nu går vi herned, tager vi fat. Vi har faktisk ikke fat i toeren. Jamen, så lad os da logge ind på toeren. Vi kunne selvfølgelig også køre kommandoen remotely, men så kan I jo bare sige, at han snyder jo. Og det kan jeg ikke lide. Vi skal vise det live. Så nu logger jeg ind på maskinen. Ind på server 2, som i virkeligheden supporterer den, og lige om lidt, så beder den om at lukke ned. Hvad vil der så ske med den virtuelle maskine? Og der er nogen, der har været vågen de her to foregående dage. Ja, den vil skulle I gerne køre videre. Så nu skal vi se, om det er den fjerde demo, der går. Godt, Anders.
Lægger du pres på?
Ja, nej, det kunne jeg aldrig finde på. Godt, så går vi herind, og så siger vi, vi gør det nemt for os selv, vi siger restart, ikke? Fordi så kommer den jo op igen, for ellers så skal jeg køre til Hellerup for at starte min maskine, det gider jeg ikke. Så når jeg i hvert fald ikke resten af mine demoer. Så beder vi om at restart, vi er enige om, den restarter, så disconnecter, går jeg tilbage til 5'eren, tager fat i 5'eren her, jeg sidder på maskinen her, jeg connecter til maskinen. Connect. Der er lidt slag på min netværk. I kan se, at billedet stadig kører. Hvis den har tabt, så vil jo billedet dernede forsvinde. Jeg kan godt connect til den, så vi er sikre. Nu er den jo ved at forsvinde. Kom nu. Connect til maskinen. Nu vil I jo kunne se, altså jeg har lige vist jer, hvad det er for en IP-adresse, der supporterer den. Så den vil jo crash maskinen, fordi jeg har lige bootet den maskine, der supporterede mit fileshare. Men den kører der stadig. Kom nu, connectet den ikke til den. kører meget godt med netværk. Nu er jeg ved at være presset, kan jeg mærke.
Hvad?
Få sved på. Bare roligt, den er ikke gået død.
Jo, der var min forbindelse.
Nå, så er det derfor. Save by the bell. Det er åbenbart vores internetforbindelse, der driller os lidt lige nu. Det er jo godt at vise mig. Så lige midt i demoen, vi kan bare køre den to gange så. Nu prøver vi at se, om vi kan få fat i firen.
Jeg tror, det er de samme folk, som lavede frokost, som også prøver at lære det her internet.
Ja, det kan godt være, at det er nogle af dem, der har ansvar for det. Det er sådan, de synes, de skal trigger os lidt. Jeg har lige 5 minutter endnu. Kom med. Okay, så må vi jo køre den en gang til, fordi jeg vil sige, jeg er teknisk nok outet lige nu. Uden internetforbindelse, så er det jo lidt svært at vise det, fordi jeg har ikke de der 6 server stående lige. I kan godt se, ikke? Jeg kan ikke få fat i mine maskiner.
Det er sgu svitsen, der også er tog der, hvor de står og troubleshooter her online.
Den sidder, den kører det dernede. Frem med skommen, ja. Desværre har vi jo ikke skom ind i deres installation herinde, ja. De gør det ikke nemt for os, hva'? De gør det ikke nemt. De synes,
I må ikke tjekke mail. Vi kører på samme linje. Det går ikke.
Puh, ja.
De skal smides på wireless.
Har du koblet over på wireless, så? Har du snydt? Har du snydt? Jeg tror, jeg har slukket min wireless. Ja. Er du ved at koble op på wireless?
Yep.
Prøv lige at hogge ind på min server, så. Det er da mærkeligt, at den siger det. Vi har internet, har vi ikke? Jeg synes ikke, der er ikke noget svar fra nogen af mine server. Hvad for en? Kan du ikke prøve at connecte til min 5'er eller noget? Ja, jeg har ingen forbindelse lige nu. Der er det lidt svært at demorere noget, når vi ikke har nogen forbindelser til mit miljø. Så det virkede åbenbart meget godt. Da jeg rebootede den her server 2, så fik jeg hele internettet til at gå ned. Det synes jeg da, kræver det ikke lille applaus, hva'? Det er da flot klaret. Tak skal I have. Teknisk nok outet, Anders. Jeg var tæt på, den gik af. Hvad siger du?
Jeg prøver igen. Du må prøve igen.
Ja, jeg synes ikke, jeg kunne komme på det trådløs. Jamen, den siger, jeg har internetadgang. Jeg synes bare ikke, jeg kan få fat. Det må du godt svare på, Anders.
Hvad var spørgsmålet? Det er der to ting på en gang.
Ja, den svarer nu. Så nu burde jeg have forbindelse til systemet igen. Det var da mærkeligt, at det pludselig hang sådan. Så det var da okay, vi kan få internet til at gå
ned. Siger du, jeg skal gå i gang med min demo?
Nej, jeg kom tilbage nu.
Der var det lige før.
Ja, det var lige før. Ja, du får ikke mere tid af den grund. Bare rolig. Det gik ikke galt. Vi prøver lige at connecte til den igen. Se om vi kan connecte til den. Vi kan jo også være så venlige at køre pause i scriptet og se om, for at vise om min demo så gik godt, så kan vi jo prøve at køre pause i scriptet en gang til. For at se, vi ved jo godt, at shared hed, det hed stadig det samme. Hvad er det, den er fat i? Nu skulle IP-adressen gerne have ændret sig. Den havde ændret sig fra 63 til 92, kan I se det? Men det er jo lidt svært for mig at vise jer, at maskinen ikke crashede jo, fordi da jeg tabte forbindelsen, så... Det var ikke nemt, hvad? Nå, men så kan vi jo... Jeg synes stadig ikke, den har været venlig i at gemme forbindelsen til kontrollen på den. Nå, så gør vi noget andet. Så flytter vi den da bare tilbage igen. For at lege lidt med den. Flytter vi den tilbage. Men det vil sige, at nu havde den fat i etteren nede i mit filkluster. Så nu flytter den tilbage, så burde jeg i hvert fald kunne tage konsollen, når den er på femeren. På et eller andet tidspunkt, så burde den jo komme over på femeren. Nej, det var ikke den. Der er et eller andet med vores netværk. Nu er den queued i migrering. Ja tak. Så den har åbenbart travlt i mit netværk. Nå. Så vender vi tilbage til den. Men alt det her, jeg viser, lagde I mærke til, hvor mange kontroller, jeg var inde i? Eller tabte I bare overblikket? To, ja. Men hvor mange maskiner var det, jeg connectede til for at sidde og vise det? Ja, jeg snyder ikke. Hvor mange var det, jeg var connectet til? 4 forskellige maskiner for at vise, hvad det var, jeg lavede. Tror du ikke, vi har en nemmere måde at gøre det her på? Hvad siger du, Anders? Har vi en nemmere måde at gøre det på?
Det må være nemmere.
Ja. Så må vi prøve det. Hvad er den nemmere måde så at gøre det på? Er der nogen, der kan svare mig på, hvad den nemmere måde er at gøre det på? Ja, ja, der er nogen, der stadig er faldet i søvn. Det er nemlig rigtigt. Virtual Machine Manager. Her der vil jeg kunne få et totalt overblik ved at gå op og kigge på overview. Og ved hjælp af mit overview kan I så se, hvor mange hosts jeg har, hvor mange virtuelle maskiner jeg har, hvor mange ressourcer alle de bruger. Det kunne jeg kigge her på alle mine servere. Så herinde kan I faktisk se alle de servere, jeg lige har fat i. Det ene cluster. Hvor blev det andet cluster af? Jeg kan også se de to standalone servere, jeg har. VMM-serveren, det er IPG3, den har jeg så også installeret Hyper-V på, og jeg har så IPG8, som er en standalone hypervisor. Men jeg havde jo et cluster mere. Det er gået ned, ja. Nej, det tror jeg ikke helt. Fordi hvis jeg nu bevæger mig lidt ned hernede under Fabric Management, så har jeg noget hernede i Fabric Management, der hedder Storage. Og nede under Storage, hvad må vi have mulighed for at have hernede? Hvad for nogle providers har vi addet herinde i det her Storage? Så kan I se en ny feature, der er kommet herinde i? Vi slækker lidt på netværket igen. Nu driller de også lidt igen. Der er kommet et nyt punkt hernede i bunden, der står filserver på. Og hvad sker der nede på den her filserver? Hernede kan jeg jo så sidde og administrere det her tonede kloster med server 1 og server 2, der laver det her filshare. Så hvis den på et eller andet tidspunkt flytter der ned. Det er meget godt det her. Du prøver virkelig at presse mig, vil jeg sige, hva'?
Ja.
Hvad står du og laver et eller andet BitTorrent henover eller sådan noget?
Ja, ja, ja. Tag det ind,
ja, nu bliver den rigtig glad for mig igen. Jeg klikker alt muligt, der sker ikke noget. Det er et godt tegn, når man klikker, og der ikke sker noget. Så er vi helt sikre på, at det går godt. Men herinde har vi faktisk et værktøj, hvor i stedet for, at jeg skal bevæge mig rundt i alle de forskellige konsoller, så kan jeg faktisk sidde og administrere alle mine hypervisor og mit filshare-cluster direkte ind i VMM. Jeg kan oprette nedlægge virtuelle maskiner, jeg kan oprette nedlægge storage, jeg kan oprette nedlægge netværk også. Så hvis I lægger mærke til, nu kan jeg ikke bevæge mig ret meget, men man kan stadig se over i den ene side herovre jo, at min netværk herovre, det er også defineret både mit logiske netværk, min logiske switche, min portklassificering, min switch extensions, så hvis jeg har switch extensions, for eksempel for Cisco, en Nexus 1000 switch, 1000 switch, så kan jeg administrere den her indfra også, og så sige, hvad for nogle host skal den rulles ud på? Fordi det kræver, at der er en virtuel maskine på en host, for vi har den her Nexus 1000 extensions, eller vi har den for F5, det kræver en virtuel maskine. Så herinde i min Fabric Management kan jeg altså administrere mit compute power. Det var jo herinde under min hypervisor. Jeg kan administrere både Hyper-V, jeg kan administrere Zen-server, jeg kan administrere VMware ESX-server, hvis jeg har vCenter. Hvis jeg ikke har det, så kan vi ikke administrere ret meget derover. Og så kan jeg administrere, hvad det hedder, mit logiske netværk. Det kan jeg også administrere derover. Der kan jeg se, hvad for nogle logiske netværk har. Men på Hyper-V kan jeg styre og administrere det her netværk, som vi truly virtualiserer på Hyper-V. Det vil så sige, at vi abstraherer det, de virtuelle maskiner bruger fra det fysiske. Så jeg kan have to virtuelle maskiner, der bruger det samme subnet, der sidder på det samme netkort, på den samme hypervisor, på den samme maskine. De kan ikke se hinanden, men de bruger hver der det samme subnet, men de kan godt kommunikere med andre maskiner på de andre host. Alt det her, det skal styres ved hjælp af PowerShell rundt på alle host, så de her logiske netværk er defineret. Men mindre, jeg bruger VMM, fordi herinde kan jeg sidde og definere det inde under Fabric Management, og så kan den trykke det ud på de andre maskiner. Så når jeg tager en virtuel maskine fra en host og migrerer den over til en anden host, hvis det logiske netværk ikke er der, så påtrykker den det logiske netværk på det fysiske netværk, som I peger den på, den skal gøre. Så det her er det centrale administrationsværktøj for vores Hyper-V-installation, for her kan vi styre alle vores hypervisor og alt det, der ligger nede under vores compute power. Altså ud over den tekniske knockout, Anders. Så synes jeg jo egentlig, det gik meget godt.
Ja, det gjorde det faktisk.
Ah, okay.
Det kan næsten kun være mig, der ender dernede i hullet.
Ja, ja, ja. Det er okay.
Så nu må vi se. Så.
Men nu vil vi så gå lidt skridt videre. Nu har vi kigget på den virtuelle platform. Hvad kan vi? Hvor heterogen kan vi lave miljøet? Afbalanceret? Hvor meget skal vi lave HA? Nu går vi over og kigger i administrationen. Vi har kigget lidt på Virtual Machine Manager, inden internettet det drillede mig lidt igen. Og nu skal vi så kigge på de andre komponenter i System Center, hvordan vi kan kombinere det sammen med serveren og virtualisering. Og det står Anders så for. Kan vi skifte over til den anden maskine? Nu skal jeg nok så se, om jeg kan få downloadet et eller andet derude.
Hvad er det,
er undskyld mig. Kan vi skifte maskine? Ah, det var
ikke det lige noget, jeg kender. Tak for det. Jeg har også lige et par slides, jeg vil vise, inden vi går i gang for alvor. Så det, jeg vil vise, er egentlig, at man kan sige, at det er jo meget godt, at man har en virtuel infrastruktur, eller man har infrastructure as a service. Men når alt kommer til alt, så er det, der egentlig giver værdi for virksomheden eller for brugerne, det er sådan set de services, der kører ovenpå den her virtuelle infrastruktur. Så det er rigtig godt, at vi har den her agilitet, og vi kan skalere op, og vi kan skalere ned, og det er nemt at migrere ting mellem server og få high availability serveret på et sølvfad. Men det, jeg vil prøve at vise her, det er egentlig, hvordan vi kan styre Application Lifecycle Management med de systemcenter-værktøjer, der ligger ovenpå. Det, der er vores scenarie i denne her demo, det er, at Brian og jeg kører en virksomhed, hvor vi tilbyder folk, at de kan få en blognet-server, så de kan gå ind og drive deres blogs på denne her side. Så subscriber man til vores service, og så kan vi så altså provisionere en blogserver, hvor vi folk så får mulighed for at gå ind og skrive deres blogs online på nettet og kan opdatere osv. osv. Så det, jeg selvfølgelig gerne vil vise her, det er, at vi har en systematisk måde, hvorpå vi provisionerer denne her blogserver, og hvordan vi efterfølgende drifter den, som I kan se i det her lifecycle. Så først, vi har designet den, nu vil vi gerne bygge den, vi deployer den, så drifter vi den, og så optimiserer vi den efterfølgende, hvorefter vi præsenterer over for brugerne, hvordan det rent faktisk går. Så til at gøre alt det her, der bruger vi selvfølgelig System Center, og vi vil kigge på den del af det her, der er build, deploy og operate. Vi har to personer her. Vi har en service consumer, og så har vi en service provider, hvor at jeg vil vise, hvordan service provideren kan tildele administration til service consumeren, så service consumeren altså får mulighed for at lave noget selvservice, så de kan administrere de her blogserver og provisionere dem ud i infrastrukturen. Så det, der egentlig kommer til at ske her, det er, at scenariet er, at vi laver en IT-service template. Vi deployer den her IT-service template, så vil vi monitorere i Operations Manager, hvordan den her automatisk bliver overvåget, det vil jeg vise jer. Så vil vi se, at den er kommet ind i CMDB'en, vi kan se vores skyer osv. inde i Service Manager. Så vil vi egentlig gå hen og se, at vi overvåger den, og vi kan se nogle af de alarmer, der kommer ind. Vi vil så tage denne her alarm og eskalere den som et incident inde i vores servicesystem, der vi finder ud af, at der er en fejl på systemet, og så vil vi rent faktisk gå ind og opdatere den her IT-service template med en nyere version, vi har lavet, hvor vi kan ligge og lave visioneringer på de her IT-services, vi ligger og styrer inde i Virtual Machine Manager. Sorry i VMM. Så måden, vi egentlig kan gøre det her på, det er ved at hoppe tilbage til administrationen, og det er nu, det bliver spændende. Så jeg som selvbruger vil egentlig gerne have mulighed for at jeg har lavet noget arbejde på forhånd, hvor jeg sidder og tester den her blogserver, så alt ser ud til at virke, som det skal i mit testmiljø. Og måden, jeg egentlig kan tilgå det til mit testmiljø på, det er, at jeg kan gå herned, og så kan jeg inde i mit App Controller View. Det kan I se, her har jeg mit overview. Og her der kan I så se, at jeg har adgang til den cloud, der hedder Contoso Test. Og inde i Contoso Test kan jeg gå ned og kigge på mine services her. Der kan vi rent faktisk se, at der allerede kører en maskine eller en IT-service, der hedder Block Engine Test 1. Jeg har kørt det her, og alt ser ud, som om det skal virke, så jeg er egentlig klar til at sætte det her i produktion nu. Så for at sætte det her i produktion, så er vi nødt til at have lidt styr på, hvordan jeg gør det. Så måden, vi administrerer det på, det er ved at bruge servicekataloget i Service Manager, hvor jeg nu vil gå ind, og så vil jeg requeste adgang til den private cloud, der hedder Contoso Production, hvor jeg efterfølgende så vil gå tilbage i det her app controller, og der vil så se, at jeg nu har fået adgang til endnu en sky i det her view. Så jeg vil hoppe over i Service Manager. Der har vi konsollen her. Ups. Så her kan vi se min konsol. Den skal lige opdatere en gang, refresher. Den kom der. Hvor vi har Data Center Services. Og inde i Data Center Services, der har jeg en masse sub-ydelser. Så det, man egentlig skal tænke på med det her servicekatalog, det er, at det er brugernes tilgang til services fra IT. Så når jeg klikker her, så kan I se, at jeg herinde har forskellige muligheder. Jeg kan requeste adgang til en private cloud. Jeg har også mulighed for at trække mig ud af den her private cloud igen. Så hvis jeg ikke ønsker at have adgang mere til produktion, så kan jeg også gå ind i det her servicekatalog og sige, jeg ønsker ikke at have adgang til denne her private sky mere. Jeg ønsker jo måske heller ikke at betale for de ressourcer, jeg bruger. Så jeg kan gå herinde igen og requeste, at jeg nu bliver fjernet fra adgang til denne her sky. Så hvis jeg klikker her på Request Access to Private Cloud, så kan vi se, at jeg kan sige Go to Request Form. Og herinde kommer der så en masse information frem, som jeg kan vælge imellem. Det, der sker her, og det, der er smart ved det her, det er, at det er dynamisk, det information, der bliver præsenteret for mig. Herover kan I se en masse forskellige kontorsudskyer, som jeg i øjeblikket kører, som jeg har lavet inde på Virtual Machine Manager. Og herinde, der kan jeg så sige, at hvis jeg gik ind for eksempel i morgen og lavede en, der hedder Contoso Campus Stage, så vil denne her sky automatisk blive tilføjet til denne her liste, når jeg går ind og requester adgang til en sky. Alt det her bliver samlet ned i CMDB'en, hvor jeg så hele tiden kan holde, dynamisk kan holde styr på, hvis der bliver tilføjet eller fjernet de her private skyer. Det skal jeg ikke selv gøre. I det her tilfælde vil jeg gerne have adgang til Contoso Production. Jeg kan så også gå ned og sige, hvad er det for en bruger, der rent faktisk skal have adgang til Contoso Production. Skruller lige lidt op her. Og det er så Anders, der skal have adgang til Contoso Production. Så jeg klikker her og siger, han må gerne få adgang. Hernede kan jeg så også vælge at sige, hvad er det for en sikkerhedsgruppe. For eksempel hvis der er en specifik sikkerhedsgruppe, jeg gerne vil være medlem af, hvor jeg for eksempel kan styre, når man skal være administrator i den her sky, eller skal jeg bare være normalt dødelig bruger. Det kan jeg styre via min sikkerhedsgruppe også. Så der kan jeg så gå ind her og vælge den, der hedder Production. Jeg skulle gerne komme frem der. Så den har vi her. Og så nede i bunden, så kan jeg så lige skrive, hvad for et miljø vil jeg gerne have adgang til. Der siger vi også, det er produktion. Og hernede kan jeg så sige, vi kan bare skrive et eller andet. Det er ikke så vigtigt. Og her vil jeg så gå hen og klikke Next. Jeg vil så se, at en overblik over, hvad for nogle kriterier jeg har valgt, og jeg kan så klikke Submit her. Det, der vil ske nu, det er, at jeg har lavet en service request, som så bliver submit i en system, den hedder Service Request 1093. Det, jeg egentlig har gjort nu, det var, at jeg kunne have valgt ind i Service Manager og sagt, der er lige nogen, der skal godkende, at Anders rent faktisk får adgang til Contoso Production. Det tager lidt tid, så derfor har jeg egentlig bare valgt, måske ikke best practice for industrien, men her har jeg egentlig bare valgt at gå direkte ud og give mig adgang til den private sky og tilføje mig til denne her sikkerhedsgruppe. Så i og med, at jeg har gjort det, så kan jeg så gå over og lige få at give en hurtig idé om, hvordan det hænger sammen. Der kan I se det workflow, jeg faktisk ligger og kører, det er det, der er her. Dem af jer, der så, hvor mange af jer var inde og se den her Orchestrator-session, der var tidligere. Det, der egentlig sker heroppe, og en smart måde, man kan lave det her på i Orchestrator, det er, at jeg kan gå ind og lave runbooks, der kalder andre runbooks, så jeg kan lave de her moduler. Og det er præcis det, jeg har gjort i den her runbook, hvor jeg faktisk går ind og invoker de eksisterende, den her VM-brugere, der findes, som jeg går ind og tilføjer. Herover der går jeg hen og ser, er der nogen private clouds, hvor der rent faktisk er ledig tilgængelighed. Det går jeg ind og tjekker på. Fordi der er ingen grund til, at jeg rent faktisk går ind og tilføjer Anders, hvis der ikke er mere kapacitet til rådighed i den her sky. Så det, jeg egentlig kan gøre, så siger, hvis der ikke er mere kapacitet til rådighed i den her sky, så sender jeg en mail tilbage. Det er den sub-runbook, som vi ser her, hvor I kan se alle de andre runbooks, der ligger hernede. Der kan I så se de enkelte under-runbooks, der ligger hernede, der kører henad. Så den går simpelthen ned og kalder hver eneste runbook, der ligger nede under, hvor jeg så kan gå hen og se, hvad sker der rent faktisk nede i dem her. Det, der så sker, det er, at denne her runbook gerne skulle have kørt færdig. Jeg må lige håbe på, at det tager lidt tid, men jeg håber på, at det sker, fordi måden, vi kan finde ud af det på, det er, at jeg går hen til det view, jeg havde før. Der kan I se her, der havde jeg kun en cloud, og havde kun adgang til en cloud. Det, jeg kan gøre nu, det er, at jeg lige signer ud. Det kræver, at jeg lige signer ind og ud igen, så den rent faktisk ved, den opdaterer sikkerhedskriterierne. Men nu kan jeg logge ind som Contoso her. Og her kan jeg så skrive mit password. Det, der er sket før, det var, at når jeg logger ind nu, der får jeg rent faktisk mulighed for at vælge, vælge den private sky, jeg gerne vil have adgang til. Før havde jeg kun adgang til Contoso Test. Nu kan I se her, når jeg logger ind, nu har jeg lige pludselig også fået adgang til Contoso Production via den service request, jeg submittede i selvserviceportalen. Så jeg klikker OK her og siger, at jeg vil egentlig gerne lige ind og begynde at rode med production. Det jeg kunne have gjort, var, at jeg egentlig også kunne have gået ind på den brugerrolle, jeg er medlem af i VMM, og så tilføjet den her sky, der hed produktion. En af grundene til, at jeg egentlig har skilt de her to ting ad, det er, at jeg ikke helst ikke vil forvirre mig selv omkring, når jeg logger ind, så vil jeg meget gerne have meget klare skillelinjer imellem, om jeg er i mit testmiljø, eller om jeg er i mit produktionsmiljø. Så derfor ønsker jeg ikke at se begge miljøer i samme view, men det kunne jeg sagtens gøre, hvis jeg ville. Jeg er nu logget ind her. Jeg kan gå ned og kigge på min cloud. Der er et stykke Contoso Cloud, og det jeg kan gøre nu her, det er faktisk, at jeg kan gå ned og klikke på service. Jeg kan gå ind og klikke deploy.
Hvad er det for en service, du kan deploy?
Jamen, det er jo den her blog-server, som jeg egentlig gerne vil blogge ind, hvor jeg så siger, at jeg kunne godt provisionere en Windows 2012-server, så står den bare der og er en dum Windows 2012-server. Men det, der egentlig giver værdi, og det, jeg kan sælge, og det, jeg kan leve af, det er den her blog-service, som kører på toppen af. Det, der sker inde i de her services, når vi laver de her IT-service-templates, det er, at vi kan definere relationer mellem server i infrastrukturen. Så jeg kan for eksempel have et frontend, som er min webtier, så kan jeg have en backend, som er en database, og så kan jeg, mens jeg installerer de her både de virtuelle server og applikationerne ovenpå, kan jeg gå ud og provisionere dem i et flow, i en instans af det, vi kalder block service eller block engine. Og det betyder lige pludselig, at jeg kan sammenkæde det at provisionere en virtuel maskine, installere applikationer på og melde den ind, og melde den ind i Operations Manager samtidig med. Så når jeg har provisioneret den, så er den rent faktisk ikke bare kørende med den her block engine, den bliver rent faktisk også overvåget. Så nu kan jeg gå ind her og sige, jamen, Contoso Cloud, jeg kan gå ind og konfigure den og sige, hvor vil jeg gerne lægge den hen. Jeg kan kun vælge en, så jeg siger OK. Det næste, jeg kan gøre, det er at sige, hvad for en template vil jeg vælge. Og herinde kan I se, at jeg rent faktisk kan lave versionering på det her. Det kommer vi tilbage til senere i den her demo. I kan se, at der er en version, der hedder 2.5, og så er der en anden version, der hedder 2.6. 2.6 kører i beta i øjeblikket. Men jeg har rent faktisk den, jeg har testet i mit testmiljø, det er 2.5, så den vil jeg egentlig gerne sætte i produktion. Jeg vælger 2.5 her. Jeg klikker OK. Og herinde kan jeg så gå ind og konfigurere den her instans. Og den kan vi jo så klikke OK her og lige kigger det igennem. Heroppe, der skal jeg lige give den et navn i forhold til, hvad jeg gerne vil kalde instansen. Så jeg kan kalde den Block Engine. Og så kalder vi den Campus Days, mere så I ved, at det ikke er noget, jeg bare står og finder på, eller det hele bare er smoke and mirrors. Her kan jeg tilføje kostcenter, hvis der er nogen, der skal betale for det her. Og heroppe kan jeg sige, hvad for en prioritet den har. Jeg siger OK, og så siger jeg deploy. Det, der vil ske nu, det er, at den går i gang med at starte med at deploye denne her Block Engine server. Lidt ligesom i tv-køkkenet, så har jeg snydt lidt. Vi har 27 minutter tilbage. Jeg har taget noget tid på det her.
Undskyld mig, det er ikke brødende pris, der står, vi snyder ikke.
Ja, men jeg er bare forberedt.
Okay,
jeg har lavet en kage på forhånd.
Okay, så,
så det, der egentlig sker her, det er, at denne her går i gang med at deploye den her. Vi kommer tilbage til den her senere, så I kan se, at den rent faktisk er blevet rullet ud. Vi kan se, at Block Engine kører. Vi kan rent faktisk se, at den bliver overvåget af Operations Manager. Det tager omkring 20 minutter, så vi skal lige vente lidt på, at det sker. I stedet for vil jeg hellere lige hoppe tilbage til noget af det, jeg viste før i denne her lifecycle. Det vi er i gang med nu, det er, at vi er i gang med at deploye denne her instans ud i vores miljø. Det næste, vi gerne vil gøre, det er jo sådan set, at vi gerne vil sikre os, at når vi har deployet det, at vi har en god idé om at sige, hvordan klarer denne her block instance sig rent faktisk kører den, og at vi overvåger den, og vi rent faktisk kan se, at alt kører, som det skal. Og til det, der bruger vi selvfølgelig et andet produkt i System Center Suite, hvor vi kan hoppe over her, hvor vi bruger Operations Manager. Her kan I se, at der kommer nogle alarmer ind i øjeblikket. Den kommer vi tilbage til lidt senere. Men det, jeg egentlig kan gøre her, det er, at jeg kan gå hen som en ny feature og se, hvad har vi rent faktisk kørende af applikationer på de her maskiner. Så hernede, der kan jeg se, fordi den her block engine kører .NET. Så hernede, der kan vi rent faktisk gå ind og på meget, meget detaljeret plan, kan vi se, der har vi en her, der hedder Dinner Now. Hvis jeg kører lidt længere ned, åbne øjnene her engang. Ja. Der kan I se her, jeg har en, der hedder blogpost, og det er egentlig den, jeg ligger og overvåger i øjeblikket. Og her kan I se, at den ligger og bliver overvåget. Det, der er smart ved APM, som denne her funktionalitet hedder i Operations Manager, det er, at den går ned og monitorerer helt ned på de her .NET transaktioner, der ligger og kører ind i den her bloklemmen. Det vil sige, at den kan ligge og måle svartider mellem de forskellige .NET-moduler inde i her, og det er det, vi kan se, den ligger og måler på her, hvor vi ser apm-asp.net, der ligger den og laver målinger på de enkelte transaktioner, der ligger hernede. Det vil sige, at jeg også kan gå ind, og det var den anden ting, vi snakkede om i forbindelse med det her lifecycle, at jeg gerne vil have mulighed for at optimisere min produktion. Og herinde kan jeg gå ind og se, hvis jeg vil opdatere min kode, og sige, at der er nogen transaktioner inde i det her .webkode, der tager længere tid end andre. Det kunne være, at vi skulle have fat i nogle udviklere, der kan sidde og optimere lidt på det her. Vi ved præcis, hvad det er for et modul, hvor der bliver brugt meget tid på de her transaktioner. Den anden ting, jeg også kan gøre, som er ret vigtigt, det er jo sådan set, at jeg ønsker også at kunne give brugerne et hurtigt overblik over, at sige, hvordan går det rent faktisk med den her service, som jeg tilbyder. Fordi hvis der er noget, brugerne elsker, så er det de her dashboards, hvor man lige hurtigt kan kigge op og så sige, hvordan går det egentlig med det her blog-engine?
Rød, gul og grøn.
Rød, gul og grøn, lige præcis de der lamper. Hvad kunne du godt tænke dig at se, hvis du havde sådan en blog-engine? Hvad var nogle af de kriterier, du måske gerne ville kigge på?
Jeg tror gerne, jeg ville se, hvor mange der var inde og læste i det hele taget.
Ja, hvis der var inde og læse, men hvis du kigger mere på sådan en driftting, hvad kunne så være interessant?
Måske om den var online.
Måske om den er online, ja. Men man kan måske også sige, at det var interessant at vide, hvor hurtigt kører transaktionerne igennem det her system. Hvor resilient er det? Og til det har vi faktisk lavet, som er en ny ting i Service Pack 1, hvor vi kan gå ind her og så sige, jeg ønsker egentlig, at vi lige hurtigt får et overblik over, hvordan går det med den her block level engine, som står og kører. Den skal lige load en gang, men den kommer op her med et øjeblik. Og her kan vi se, at jeg kan liste en hel række af block engines, hvis jeg ville det her. Så her kunne jeg have en for hver enkelt instans. Jeg kunne også have flere, som jeg lagde en under den samme. Men her kan I se, at block engine kommer op, den går så ned og henter data. Så her kan I se, at vi for eksempel har gennemsnitssvartider. Så overholder jeg rent faktisk det, jeg lover over for mine kunder. Jeg kan vise det her i dashboard, der overholder sådan de mest gængse, kan man sige, målinger, som man vil lave i forbindelse med slag. Nu kan jeg lige prøve at gøre view lidt større her. Men her kan I rent faktisk se, at vores average response times, vores availability, vores performance og vores reliability, typisk noget, som service manager er super interesseret i, for at finde ud af at sige, men har jeg en god mavefornemmelse af, om det her block engine kører. Hernede kan I også se mål på grafer, hvor man kan sige, om målet er 80, vi er i øjeblikket på 100. Hernede kan jeg også se, hvad reliability er, den ligger på 85 og er i øjeblikket 100. Så det giver folk en meget hurtig eller en god idé om at så sige, køre det her miljø. Hvis der er noget IT-chefer elsker, har vi nogle IT-chefer til stede? Jeg vil se nu hen. Der er en enkelt der. Hvis der er noget, de godt kan lide, så er det de her dashboards, hvor de kan gå ind og se, hvad der sker. Det, der kunne være super fedt her, det var jo sådan set at sige, at det er måske ikke altid, at jeg synes, min service manager eller min IT-chef, han skal ligge og rode rundt inde i operations manager. Det vil måske bare være nemmere at sende vedkommende hen til et SharePoint site. Så ville det ikke være fedt, hvis jeg kunne tage det data, der var her, og så sige, det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at alle bare kunne gå ind og kigge på i et SharePoint site. Så det, jeg kan gøre her, det er sådan set at sige, at jeg har sådan en SharePoint site kørende.
Og SharePoint, hvad er det for noget? Det er noget avanceret noget. Er nogen, der ved hende, hvad SharePoint er?
SharePoint? Ja, det er SharePoint, den her webportal.
Det er da ikke infrastruktur. Hvorfor viser du SharePoint nu?
Det er fordi, det er pislækker.
Nå, okay.
Så nu kan jeg lige gå ind på min SharePoint-server her og sige, men der har jeg bare sådan en dum, normal SharePoint-server kørende. Det er faktisk en SharePoint Foundation, så der er intet magisk over den her. Så det, jeg egentlig kan gå ind og gøre her, det er at sige, jeg kunne godt tænke mig at vise det her billede, jeg havde før. Så jeg kan gå ind her, og så kan jeg sige, når man lader os da lave en ny side. Vi kalder den Campus Days Dashboard. Og så kan vi klikke Create her. Så den anden ting, vi har lavet, så den anden komponent, vi har tilføjet i Operations Manager, det er, at vi rent faktisk kan gå ind, og så kan vi vise de her dashboards direkte ind i SharePoint. Så jeg kan gå ind, og så kan jeg klikke her, og så kan jeg sige, at jeg vil egentlig gerne indsætte en webpart her. Hernede, der har jeg en webpart, der hedder System Center. Jeg kan klikke på den her, og så kan jeg så sige Add. Den er så tilføjet den her webpart nu. Det fylder stort set det hele. Så jeg kan gå ind og sige Edit webpart. Så herinde, der skal jeg lige give den det link på det dashboard, jeg egentlig gerne vil se. Så jeg kan gå herhen og klikke, og så kan jeg trykke Operations Manager.
Det vil så sige, nu er du simpelthen i gang med at designe din egen SharePoint.
Jeg gør det pisse lækkert, så min IT-chef bliver glad, og så håber jeg på, at jeg måske får en lønforhøjelse. Fordi han synes, det har man lækkert.
Det er simpelthen tv-køkken nede i IT-afdelingen, det her.
Det er simpelthen tv-køkken nede i IT-afdelingen. Så det, jeg egentlig kan gøre her, det var, at vi havde det her view før. Jeg går egentlig ind i min konsol her. Jeg klikker herinde. Så det, der sker, når jeg kommer ind her, det er sådan set, at der bliver authenticeret i... Der bliver authenticeret i AD, så jeg kommer ind med de brugerrettigheder, jeg har, fuldstændig ligesom jeg vil gøre, når jeg åbner Operations Manager-konsollen. Men det, jeg jo gerne vil have, det var, at jeg gerne vil have, at IT-administratoren kunne gå ind og se på det her, uden at jeg kan vedkommende adgang til Operations Manager. I kan se det her ved at loade. Jeg skal egentlig bare bruge det her link. Jeg flipper tilbage til den, vi havde her. Jeg kan så paste mit link ind her, hvor jeg så ser det. Jeg kan gå ind og sige... OK. Og det, der så vil ske nu, forhåbentlig, hvis alt virker vel, må vi se. Det gør det samme. Så nu kan I se, at det her dashboard loader, det bliver loadet direkte ind i SharePoint. Så nu kan jeg styre, hvem der får adgang til det her SharePoint. Nu skal den lige refresh en gang. Det er stadig lidt spændende. Nå, der kommer den. Ja, ja. Så på den her måde kan jeg simpelthen tage det her dashboard, jeg havde lavet før, og præsentere det til hvem som helst IT-virksomheden, uden de her unødvendige adgang til Operations Manager, hvor jeg egentlig bare ønsker at præsentere det her data, og her kan I se, at de her forskellige grafer kommer op lige om et øjeblik. Så det er jo meget godt alt sammen, men det næste, jeg egentlig også gerne vil gøre, det er jo sådan set, at hvis jeg også kunne tilbyde en måde, hvorpå at jeg måske kunne vise de forskellige komponenter, som det her blockview består af, jamen der findes en anden mulighed, jeg kan gå ind og gøre i Operations Manager. Så hvis jeg hopper tilbage igen til min konsol, så kan jeg gå ned og kigge på det, vi kalder Distributed Applications. Det har vi her. Og herinde, der har vi så, kan I se, der er lidt forskelligt her, men vi har i hvert fald denne her, der hedder Block Engine. Jeg kan gå ind her og sige, Diagram, nu skal du lige hjælpe mig lidt, fordi nu kan vi lege, at du er IT-chef.
Og det går ikke.
Ja, jeg ved godt, det er en meget urealistisk tanke. Men hvis du kigger på det, vi har her, så kan man så sige, at der er måske nogle af de her ting, vi gerne vil have lidt mere detaljeret data på. Så hvis vi egentlig bare kigger på de her fire områder, så kan vi sige, at det ville måske være meget fedt at vide, hvad jeg har af Block Engine. Så en af de ting, jeg har sat op, som jeg kommer tilbage til lige om lidt, som jeg også viste i går. Nej, det vil jeg skulle lige vise først. Det bliver lidt forvirrende. Det, jeg kan gøre, når jeg laver de her distribuerede applikationer, vi tager lige et skridt tilbage, det er, at distribuerede applikationer er lidt det samme, som jeg snakkede om med IT-service templates inde i Virtual Machine Manager, hvor jeg kan beskrive sammenhængene mellem de forskellige komponenter, der udgør en IT-service. I vores tilfælde er det Block Engine. Vi har fuldstændig prægt det samme koncept i Operations Manager. Vi kalder det distribuerede applikationer. Og herinde kan jeg gå ind og beskrive de relationer, der er mellem de forskellige ting. En ting, vi kan gøre på toppen af det her, det er, at vi kan gå ind og lave syntetiske transaktioner mod Block Engine. Så hvis vi kigger på Block Engine en gang, som jeg rent faktisk har kørende her. Skal jeg lige finde den. Den kører her. Der kan I se, der kører min Block Engine.net server 2.5. Det er rent faktisk den server, vi står og kører på. Vil det ikke være fedt, hvis jeg rent faktisk kunne lave syntetiske transaktioner op mod den her, så jeg kunne ligge og måle svartiderne på, hvor hurtigt den her svarer? Så det vil være godt. Så lad os sige, at vi hopper tilbage her en gang, og så siger, okay, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at gøre. Jeg har igen, ligesom brødrene Prise her, været i tv-køkkenet og lavet lidt på forhånd her. Så jeg har denne her, der hedder Block Engine Availability. Det jeg kan gøre her, skal jeg se, om jeg får trykket på den rigtige, det gjorde jeg, det er, at jeg rent faktisk kan gå ind og sige, at jeg vil gerne query det her website, jeg lige viste jer før. Der kan I se, det er Block Level Availability. Her har jeg What to Monitor, så der kan man se linket. Og her har jeg Where to Monitor From. Så en ny ting, vi tilføjer i Operations Manager 2012 SP1, det er muligheden for, at jeg kan lave syntetiske transaktioner mod mine websider fra forskellige datacenter rundt omkring i verden. Og det er egentlig det, vi ser her, hvor I kan se, at jeg har valgt England, jeg har valgt noget Brasilien, jeg har valgt Moskva osv. Og så kan jeg egentlig se herovre fra, hvor er det, jeg ønsker at validere det fra, og hvad er mine måletider, og hvor tit ønsker jeg at gøre det. Så det, jeg kan gøre her, det er sådan set, at jeg kan hoppe tilbage til monitorering. Jeg kan hoppe ned til... Den har jeg lidt længere ned. Skal du lige hjælpe mig med at kigge her engang?
Jamen, jeg kan
den har vi her. Og hernede, der har jeg egentlig min web application status. Så her kan I se, at jeg har Block Engine Availability. Jeg kan klikke på den. Jeg skal lige have mit taskforce tilbage her. Og jeg kan så gå ind og sige, at jeg vil egentlig gerne se, hvordan det her ser ud på mit verdenskort. Er der rent faktisk de svartider, som jeg forventer? Så den kommer så op her. Så skal den lige loade kortet her en gang.
Så nu breder du simpelthen tv-køkkenet ud til hele verden?
Hele verden. Men vi har jo den her sindssygt succesfulde webshop, hvor folk de bare vil ind og blogge fuldstændig vanvittigt. Og de kommer selvfølgelig over hele verden, så vi garanterer selvfølgelig svartider fra Australien, fra Moskva, fra Japan, fra de der byer, jeg viste lige før. Skulle den i hvert fald gerne snart komme med nogle byer. Den er lige ved at query efter noget data. Der kom den, Sørme. Kan man se det? Kan man se de der små grønne lamper?
Så det jeg egentlig kan gøre, det lader derop.
Ja, de er nok lidt småt her. Men jeg kan så klikke på de forskellige her. Jeg ved godt, jeg viste noget af det her på den demo, jeg lavede senere, eller tidligere på Campus Days. Men her kan jeg simpelthen se de forskellige svartider lynhurtigt på, hvor hurtigt svarer blog-engine. Jeg kan så hoppe tilbage og sige, nå, men nu kan jeg egentlig se, at de her svartider, de er, som de skal være, men det vil jeg egentlig gerne vise i et lidt anderledes view. Og det er her, hvor jeg kan hoppe ned til de her distribuerede applikationer. Det er dem, jeg har her, og jeg har blog-engine. Jeg kan så vælge det, vi kalder diagram. Og her kan man så se de forskellige komponenter, som den består af. Jeg kan klikke ned, der har vi det her client perception, det er altså dem, der står og monitorerer. Og hernede kan jeg så se, i øjeblikket er de alle sammen healthy. Og her kan jeg egentlig så se de forskellige områder, der bliver monitoreret fra. Jeg kan endda scrolle videre ned, hvis jeg vil det, og se de forskellige steder i verden, der bliver kværet fra. Vil det ikke være fedt, hvis jeg kunne eksportere det her til det samme SharePoint-site?
Det ville da være lidt frækt.
Super. Så lad os prøve at se, om vi kan gøre det. Jeg kan rent faktisk gå ind her og sige export to Visio. Det kommer så ud her, og jeg kan kalde den Block Engine Campus Days. Jeg saver den. Det jeg så kan gøre samtidig med, det er at lige gå ind i Visio en gang. Det kan jeg gøre. Den har jeg her. Den skal lige tænke lidt over tilfærdelsen. Jeg kan klikke open her.
Jamen, vi kan jo stille et åbent spørgsmål. Det går ikke for stærkt, hva'? Okay, der er bare helt stille, så jeg var svært bange for, at I ikke havde fået nok kaffe eller nok mad og faldet i søvn.
Nu kan jeg ikke huske, hvor jeg gemte den her.
Temp.
Tak. Der, hvem sagde det? Der skal være lige en højtaler der. Han kom op og hente den bagefter. Der var jo lige, der blev jo nærmest reddet. Det var lige før det, at...
Der var for langt til, at dine små arme kunne nå det arme, eller
hvad? Ja, okay. Jeg tør ikke kaste. Man kan jo blive savsugt for den slags. Så her, der kan jeg gå ned i temp. Vi kalder den Block Engine Campus Days. Den er der. Jeg klikker open. Og nu går den så rent faktisk over i Operations Manager og tjekker den her grønne lampe, som vi så. Det kan I se nu, vil den åbne op lige om et øjeblik. Og så går den ind og connecter over til Operations Manager og tjekker statusen på alle de her forskellige grønne lamper. Så det står den lige og connecter til her et øjeblik. Det tager lige et lille stykke tid. Og der kan I se, det er fuldstændig det her visio-billede, jeg laver før. Nu processer den der så og tjekker, at alle de her forskellige ting er up to date. Og der er vi færdige. Jeg kan så se, at jeg skal have aktiveret min Office.
Det er en mindre problem, jo.
Ja, det må vi fikse. Det her lægger jeg selvfølgelig op i SharePoint. Jeg klikker her. SharePoint Documents kan jeg lægge den op i. Jeg gemmer den som en webdrawing, og så kan jeg så sige Save As. Og vi vælger så Block Engine Campus Days og siger Save. Det, der gerne skulle ske nu, det er, at den saver det her op i SharePoint. Den vil så poppe det her billede op.
Ja.
Flyer nogle gange, men så hopper vi bare hen til SharePoint.
Jeg troede lige, jeg havde fået det der, men jeg synes ikke, der var noget billede, der poppede op der. Er det, kan vi kalde det en teknisk knockout der, eller hvad? Nej, jeg kan godt mærke, at sveden den kommer nu.
Nej. Skal du se her, nu loader vi den her. Vi har vores shared documents, det var der, hvor jeg loadede den op.
Det kan jeg godt se.
Nu skulle den gerne være der, ellers begynder den, så må jeg tilbage igen til Visio.
Ja. Jeg synes, det er pænt andet, Anders, at...
Det skal godt være, jeg skal ned i
hånden. Skal være en stor bøf, kan jeg godt mærke.
Skal vi lige tjekke, om den rent faktisk går i det rigtige sted hen? Save and send. Vi sagde SharePoint. Vi sagde der. Webdrawing. Save as. Skal vi lige tjekke, at stien er rigtig? Share document. SP1. Block Engine Campus Days. Safe.
Før sagde den lokale gjorde den, ikke? Jeg tror faktisk, den sagde lokal temptræd før.
Nå, okay. Der kom den jo. Det var lige før, det blev spændende. Her kan jeg så gå hen og sige, enable always. Og der kan jeg så gå ind og vise den her distribuerede applikation igen til min IT-chef, som så kan gå ind og se, når man alle komponenter har det godt i Block Engine, og vi præsenterer rent faktisk også svartider og availability i det andet dashboard, vi så før. Det herovre. Så det næste, vi egentlig kan ske, det er sådan set, at vi har nogle kunder på det her system.
Kunder? Og
det,
har vi også kunder?
Vi har kunder. Det kører godt. Vores butik kører, som den skal. Og det, vi selvfølgelig gerne vil, det er, at vi gerne vil tage noget backup. Og det, vi egentlig har, det er, at vi har forskellige mennesker, der tager backup. Så jeg har været inde og lave en data protection group. Det var faktisk den, som Brian viste i den forrige præsentation med DPM. Så der går vi ind og genbruger lidt her. Og her kan vi egentlig se, at vi har forskellige folk, der tager backup. Så hernede gemmer vi alle de filer af det, der bliver taget backup af. Det, jeg kan gøre, det er sådan set, at jeg kan gå ned i recovery. Og her kan vi så se de forskellige backup-tider, som jeg kan vælge. Det, jeg havde håbet på, den ville gøre, det gør den så en gang om dagen. Det har den ikke gjort endnu. Det er sådan set, at hernede, der ville den normalt også komme, hvis vi havde kørt backup'en lidt længere, at der ville også have stået det her, hvor vi kunne tage backup til skyen. Det var det, du viste tidligere i dag, ja. Hvor vi har lavet den her, hvor vi så kan tage backup til Azure.
Den har så backup i dag.
Så vi kan se, der er taget lidt backup, men da den kun gør det to gange om dagen, og jeg satte den her op tidligere i dag, så har vi altså ikke taget backup til skyen endnu. Det vil ske senere i dag. Men jeg kan rent faktisk gå ned, og vi har jo en kunde. Kan du huske det, Brian? En kunde, der blokker helt sindssygt.
Ja, ja.
Hvem er det, der blokker helt vildt, der har de vildeste blogpost?
Det var ham Anders der, var det ikke?
Nej, der er også en anden. Nå? Det er Erika, ud fra Microsoft. Hun laver de vildeste, ja. Og hvis der er én ting, vi er bange for, så er det, at hendes blogs, de ryger sig en tur. Der er der ballade for alle penge. Ikke, så det, vi kan gøre, og det, vi garanterer vores kunder, det er sådan set, at vi ligger og backer de her blogs op, hvor vi så egentlig kan ind og sige, Erika, hun vil gerne have adgang til sin blogpost, og her tager vi automatisk backup til de forskellige folder. Og jeg kan så gå ned i den her subfolder her og sige 2012. Der har vi så med en blogpost der, som jeg så kan gå ind og vælge restore. Her kan I faktisk se, at hvis jeg går ind og vælger den der, så kan jeg vælge, at der er taget en klokken 5. Så jeg kan enten vælge at restore denne her for disk og tage den, eller jeg kan rent faktisk også vælge at gå ud og sige, at jeg vil gerne tage den blogpost, der er op for Azure. Hvilket betyder, at hvis hele det her springer i luften, så kan vi gøre to ting. Jeg har lige vist jer, hvor hurtigt vi kan distribuere en ny Block Engine Instance, og så kan vi gå ind og koble op i et nyt datacenter, tage DPM, koble det op i Azure, og så kan vi restore de her filer direkte til en ny instans, som jeg har lavet af Blockpost Engine. Ved hjælp af brug af Virtual Machine Manager. Så den her måde, så kan brugerne altså også gå ind, og de kan restore deres ting op for Azure. Hvad vil igen? Vi har 8 minutter.
Ja, det går fint.
Så lad os lige egentlig se, hvordan det er gået med denne her Block Engine, vi har provisioneret, som inden vi gik i gang. Hvad provisionerede vi til, Brian?
Det er pas.
Jo, det kan du godt huske. Hvad for en cloud?
Det var Contoso Production, var det ikke?
Jo, det var det nemlig. Så vi har jo siddet og testet som gale inde i test, og nu kan vi rent faktisk se i Contoso Production, der har sørme kommet en Block Engine Campus Days op at køre. Hvis vi er heldige her, så hedder den, kan vi se de forskellige elementer, den består af, og den hedder Block Engine 003, er det, vi kalder den server. Nu skal vi altså, skal vi krydse fingre. Fordi nu havde vi jo, vi havde Block Engine før. Så den, vi har provisioneret her, nu kan vi se her,
så
der ikke er nogen smoking mirrors. Så skriver vi 3 her. Så der kommer en...
Skal du presse?
Ellers må jeg hoppe i hullet. Lad os se, hvad der sker. Please.
Ej, du har 7 minutter nået at redde den på.
Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg har heller ikke reelt tjekket, om den er blevet færdig.
Nej, men det er helt okay.
Indtil videre siger den jo ikke fejl. Så den kan se den i AD.
Så der er et eller andet, der svarer, ja. Det kan vi godt blive enige om.
Og man kan selvfølgelig sige, at første gang vi lige går hen, den er lige blevet provisioneret ud. Der er ikke noget cache, der er ingenting, så de her ting skal lige op og køre. Det er stadig spændende.
Ja.
Nu begynder det at blive lidt for spændende.
Jamen, den tænker der var den, ja.
Så der kan vi faktisk se, det er den instans, vi lige har provisioneret, som er kommet ud. Men lad os ikke stoppe her, fordi at det, der er smart, det er jo, at vi har snakket automatisering. Så nu er det næste farlige punkt. Vil det ikke være fedt, hvis den her automatisk bliver overvåget i Operations Manager? Skal vi prøve at hoppe over i Operations Manager og se, om der rent faktisk er en maskine, der bliver overvåget, der hedder Block Engine 003? Så nu kan jeg jo gå hen her og hælde Windows Computer. Og så kan jeg også prøve at se, om der er en, der hedder Block Engine. Nu kan det sgu godt være, at det bliver meget spændende. Ej, den er ikke kommet endnu.
Jeg prøver at trykke refresh på gruppen.
Der var den sgu. Den bliver, der skal lige trykke F5. Så nu kan vi rent faktisk se, at vi også har en, der i øjeblikket ikke kører. Det er 02'eren. Og 03'eren, det er den, vi lige har provisioneret, som vi kaldte, Campus Days. Og det er lige før, jeg faktisk også tror, at vi kan se den. Det er jeg ikke sikker på. Den er nået over. Block Engine. På et tidspunkt kommer der en her, der hedder... Skal vi prøve at se, om F5 vil gøre det? Der plejer nogle gange at gå lidt længere tid. Men normalt så vil Virtual Machine Manager fortælle Operations Manager omkring de nye instanser, vi har lavet af Block Engine. Det kommer over, men det tager lidt længere tid, så den er ikke kommet over endnu. Det har jeg ikke regnet med, vil virke. Den anden ting, jeg så kan gøre, det er jo, at vi har set, der rent faktisk var en alarm. Vi havde Block Engine 02, som var rød. Der kan I rent faktisk se her, at Block Engine 02 e-server er ikke available. Det er jo ikke så godt, så vi er nødt til, da det her er vores core business. Det må man jo sige, det er. Ja. Så er vi jo sådan set nødt til at prøve at få den her i luften i en pokkers fart. Så jeg kan gå ind her. Whoops. Og så kan jeg sige forward. Og så har jeg godt nok lidt mange connectorer her. Og hernede har jeg Operations Manager. Skal jeg sige. Jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige. Lad mig lige gang prøve en gang til. Den bør faktisk være lavet automatisk. Jeg mener faktisk, at den forvarer dem over den setting, jeg har sat. Så lad os prøve en gang at se, hvis vi går over i Service Manager her. Vi går hen og vælger Work Items.
Nu vil du se, at der kommer en incident på den.
Lige præcis.
Okay.
Og så kan vi sige All. Jeg vil faktisk heller ikke tro, at den er signet til nogen, så vi kan prøve at tage det her View. Og her skal vi så se, om der er kommet en på Block Engine. Vi kan jo prøve en gang at søge. Og der kan I faktisk se her, der har vi to incidents. Vi har en på Block Engine, og så har vi en på den selve applikationen, som også er braget ned. Og her kan jeg gå ind og kunne se og læse om det her incident. Det jeg kan gøre på baggrund af det her incident, det er for eksempel, at jeg kunne gå ud og lave en change. Og i og med, at jeg gerne vil lave en change, det er så at sige, at jeg er nødt til at gå ud og fikse noget kode her, der er noget galt i det, jeg har lavet. Så det, der vil være smart nu, som min politik siger, hvad er det, man skal gøre, når man laver change management, Brian?
Det er dig, der er Eiselmanden. Jeg holder mig væk.
Det er mig, der er Eiselmanden.
Ja, det holder
er det en god idé bare at deploye det her skidt direkte i produktion?
Hvad siger I? Der kan du høre, der er lidt...
Der er dem, der sidder med hænderne nede i
materien, og så er der dem, der sådan sidder lidt højere op, og de vil nok gerne have, at vi gør det på den rigtige måde.
Ja. Så vi bruger sig selv af, at vi har en kritisk forretning, og det hele kører på webben, at vi...
Så har vi selvfølgelig slager, og vi overholder slager, de her processer,
nå,
vi
nu fører. Nu bruger du Eiseltermer, det gør. Så det, vi kan gøre nu her, det er egentlig, at vi lige kan logge ud, og så kan jeg prøve at logge ind igen. Vi kan huske, at jeg også havde adgang til det her testmiljø, jeg viste før. Jeg skal lige have en backslash her. Og så er det så, at jeg får lov at vælge. Der vil jeg gerne ind i mit test. Og den her fejl, jeg havde lavet. Nu gør jeg faktisk en af de ting, som vi siger, man ikke må. Det er det her med, at man faktisk ikke må gå ind og demo noget, man ikke har prøvet. Men det, jeg kan gøre her, det er, at jeg har lavet de her IT-service templates. Så inde i de her IT-service templates, der kan jeg beskrive opdateringer. Så jeg kan faktisk gå ind og sige, men hvis der var en punkt som 2.5 hed vores version, så er jeg faktisk inde i test lavet en nyere version af denne her, hvor jeg rettet de her kodefejl, der fik 2.0 til at brage ned. Jeg kan højreklikke her, og så her, der kan jeg sørge mig at sige upgrade. Så hvis jeg vælger her at sige upgrade, så kan jeg gå ind her, der kan jeg sige, der har vi current release, det er 2.5. Jeg har lavet en change, hvor jeg gerne vil teste i mit testmiljø, at det rent faktisk virker. Jeg går ind og vælger 2.6 her og siger, vi vil gerne opgradere, hvor jeg har lavet de her rettelser med koden. Og så klikker vi upgrade. Der kommer så en summé her, og så siger jeg OK. Og det er egentlig det, der gør, at vi afslutter vores lifecycle management, hvor jeg først har deployet den. Jeg har været inde og lavet dashboards. Jeg har været inde og taget backup. Så Erik kan have blogpost, der altid restore, hvis det hele springer i luften. Og så har jeg sindssygt også fået en fejl. Og jeg er også derinde og optimiserer, jeg laver målinger rundt omkring i verden med alt det her.
Og nu har vi så opdateret engine.
Og nu har vi opdateret den via det incident, vi fik ind i Operations Manager. Vi lavede en change, og nu er vi så i gang med at teste, om det virker i produktion eller i test. Og så fuldstændig, som jeg viste jer før, så kan jeg så hoppe over til mit produktionsmiljø bagefter, og så vil jeg så kunne lave en upgrade der også, efter jeg rent faktisk har verificeret, at det fungerer her. Hvordan står det? Der var ikke rigtig nogen... Du mistede forbindelsen til netværket.
Ja, det var sådan set det eneste. Så der er 1 minut tilbage, og så, ja, så må den jo stå 1-1.
Er det det, vi gør? Men skal vi tage nogle spørgsmål, hvis der er nogen?
Ja, de kan jeg godt lige nå at spørge lidt i 50 sekunder. Nogle spørgsmål?
Gav det mening, så kan I da vise nogle hænder i hvert fald.
Gav det mening, det her, ja.
Super.
Vi prøvede i hvert fald at underholde jer nu i 1 time, 15 minutter og 20 sekunder, og vi håber, at det lykkes. Men sørg nu endelig for at give tilbagemeldinger og feedback i det her system. Telefonen er godt nok trukket, men derfor kan vi gerne bruge, vi vil meget gerne bruge feedback på vores præsentation, og vi håber, at I fik set både på den virtuelle verden og på management-verden, hvordan vi kan kode tingene sammen, og hvor differentieret man så kan lave det. Og så må vi håbe, at internettet altid virker.
Super. Tak for jeres tid.